Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det en kald og regnfull kveld. Den 24. november 2022 I byen Wigan utenfor Manchester I England. Liam Smith en 38 år gammel mann med mørkt hår. Han har to sønner og jobber som elektriker. Familie og venner beskriver ham som en omsorgsfull og hjelpsom mann. Og som en god pappa. Ingen kan forestille seg at noen vil gjøre Liam noe vondt. Men denne kvelden blir han hjemsøkt av fortiden. Liam hjemme I det lille huset sitt, I den rolige gata Kilburn Drive, når han ser noe utenfor vinduet. En enslig lysstråle glir over fasaden på huset. I oppkjørselen står en fremmed mann med refleksvest og hodelykt. Mannen går langs huset med en lommelykt I hånda og lyser gjennom vinduene. Liam reiser seg og går ut av huset for å sjekke hva som foregår. Når han går ut av døra, har den fremmede mannen allerede forsvunnet rundt hjørnet. Liam skjønner ikke hvor han har blitt av. Det han ikke vet, at mannen sitter skjult I mørket. Med blikket festet på Liam. Et øyeblikk senere høres et kraftig smell. Dette begynnelsen på en unik sak med en komplisert etterforskning som minner om en klassisk krimroman. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Klokka litt på sju, den 24. november 2022, når en bil kommer kjørende langs Kilburn Drive. Sjåføren ser noe som ligger på asfalten. Det et lik. Han ringer nødetatene og melder fra om funnet. Politiførstebetjent Gina Brennan får en telefon rundt klokka åtte den kvelden. Hun forteller om samtalen I et klipp som politiet I Manchester har lagt ut.
Yeah, so I got a call around about 8 p.m. asking me to go to Wigan because they believe they had a suspicious death.
Gina får ansvaret for etterforskningen og drar til åstedet sammen med sin nærmeste kollega, politibetjent Lee Shaw. Han godt kjent I området der liket ble funnet og synes det noe som ikke stemmer. Husene rundt små enetasjeshus. Og de fleste som bor der pensjonister. Det et usannsynlig sted for et mord. Men de får ikke lov til å undersøke like nærmere det første døgnet. For det noe som gjør etterforskningen ekstra utfordrende. Like dekket av et mystisk hvitt stoff. Manchester-politiet offentliggjør senere et klipp fra etterforskningen, der en politimann beskriver det hvite pulveret som ble funnet på liket.
Well, he's got a lot of white powder around him as well that seems to be sort of giving off gas of some description. It smells a bit peachy.
Sjefsetterforskeren Gina forteller at det ryker av kroppen. Det ikke trygt å gå I nærheten av kroppen, eller å sette I gang med livreddende førstehjelp.
His body was smoking, really concerning for everybody who approached there and also prevented people actually rendering first aid to Liam or moving him, moving his body.
Ansiktet så ille tilrett at det umulig å identifisere like. Til å begynne med klarer ikke politiet engang å avgjøre om det er en mann eller en kvinne. Politiet må jobbe raskt for å sikre åstedet og samle så mye bevismateriale som mulig. Samtidig som regnet øser ned og truer med å vaske vekk sporene etter gjerningsmannen. Det hvite stoffet gjør at de må ta hensyn til flere ting enn i en vanlig etterforskning. Saken kategoriseres som en kjemisk, radioaktiv hendelse. Til slutt blir offeret identifisert. Det er elektriker og tobarnsfar Liam Smith. Og snart får politiet tilgang til noe som gir en pekepinn om hvordan han døde. De mottar et lydopptak fra et overvåkningskamera i et nabohus. På opptaket høres et kraftig smell, bare 15 minutter før liket blir funnet. Etterforskerne er overbevist om at det er lyden av en pistol som avfyres. Men foreløpig vet ikke politiet så mye mer. Politiførstebetjent Gina forteller om hvordan det er å jobbe med saken. Gjerningsmannen har brukt en helt spesiell drapsmetode. Først når kroppen kan bli undersøkt nærmere, blir det tydelig at Liam ble skutt i ansiktet før gjerningsmannen helte det hvite stoffet over kroppen. Det viser seg at stoffet er en blanding av svovelsyre og natriumkarbonat.
I've never had a case where someone has used this combination of ammunition, shot and a sphere. You normally see one or the other. And nationally, we haven't seen that before.
Det er ikke bare Gina som ikke har hørt om denne metoden før. Dette er det eneste tilfellet i Englands historie der en gjerningsmann først skyter offeret og deretter dekker kroppen med syre. Den spesielle drapsmetoden får politiet til å lure på hva slags motiv morderen kan ha hatt.
So they were really interesting aspects, and as a team made us ask lots of questions around why somebody would use those particular types of chemicals. Why would somebody use that particular combination of ammunition?
Gina, som leder etterforskningen, innser at hun har fått et uvanlig oppdrag. Hun har en gåte å løse. For det er ingen vitner til drapet. Ikke noe drapsvåpen. Ikke noe kjent motiv. Og nesten ingen bevis. Etterforskningsteamet lanserer flere ulike hypoteser. En politimann foreslår at liket kan ha falt ned fra et fly. En annen mener at mannen ble drept et annet sted, før liket ble slept til gata der det ble funnet. Etterforskerne har noen få ledetråder å gå etter. For det første undersøker de offerets bakgrunn for å finne ut hvem som kan ha ønsket ham død. Men de finner ingen svar. Liam var en helt vanlig, godt likt person. Søsteren forteller at han ville ha gjort hva som helst for hvem som helst. Og at han var en godhjertet mann som alltid stilte opp når folk trengte han. Politiet finner ingen i nabolaget hans som ser ut til å ha et motiv. Men snart får de et nytt spor å gå etter. En mystisk bil som har befunnet seg i nærheten av stedet der drapet ble begått. Et overvåkningskamera har fanget opp en SUV. En Mitsubishi Shogun som var i nærhet av åstedet på drapstidspunktet. Det viser seg også at bilen var ved åstedet 3 uker før drapet. Og det virker som at sjåføren var der for å holde øye med Liams hus. Bilen blir imidlertid ikke funnet. Det viser seg senere at den har falske nummerskilt. Men noen uker etter drapet får etterforskerne i Manchester en telefon fra politiet i Yorkshire. Det viser seg at de har stoppet en bil 3 uker før drapet på Liam. Det var ikke den samme SUV-en som ble filmet av overvåkningskameraene. Men i bilen de stoppet, lå de samme nummerskiltene som man kunne se på bildene av SUV-en som sto utenfor Liams hus.
A couple of weeks into the investigation, we received intelligence from South Yorkshire Police that a vehicle had been stopped 3 weeks before Liam was murdered. And in that vehicle was the R22 ORA plate.
Når politiet begynner å følge tråden som leder fra de falske skiltene, kommer de frem til en person som de mistenker er gjerningsmannen.
It was that really unraveled this case, the thread that you pull. That after that was a house of cards led to one person, to another.
I Sheffield, som ligger 1,5 times kjøring fra Manchester, arresterer politiet mannen som hadde bestilt bilskiltene. Det viser seg raskt at han bare har fått i oppdrag å lage skiltene av en annen mann. Politiet arresterer mannen som bestilte bilskiltene, men det viser seg snart at han også er en mellommann. Politiet ber om overvåkningsmateriale fra kamera som er montert på en andre manns bedrift. De får endelig et gjennombrudd i saken når de ser SUV-en med samme nummerskilt som ble observert ved åstedet 3 uker før drapet på opptakene. Nå er etterforskerne sikre på at mannen som kjørte SUV-en er deres hovedmistenkte i saken. Men de vet fortsatt ikke hvem han er. Men snart klarer de å koble SUV-en til en adresse. Michael Hillier er en 39 år gammel høy, bredskuldret mann. Han er skallet og har fyldig rødt skjegg. Han blir arrestert, mistenkt for drapet på Liam Smith i januar 2023. Men når han blir spurt om hva som skjedde, sier han bare at han ikke har noen kommentar.
Michael Hillier was a pretty cool customer in custody. He went no comments or questions asked to him.
De avhører Michael i 3 dager. For det aller meste svarer han ingen kommentar. Men når politiet spør om han er en fare for partneren Rachel, svarer han at han aldri ville ha gjort kjæresten noe vondt. Kjæresten knyttes også til SUV-en som befant seg på åstedet da drapet ble begått. De finner forsikringsdokumenter som viser at hun og Michael eier bilen sammen. Politiet snakker med Rachel. Hun er mer villig til å prate enn kjæresten sin. Hun svarer detaljert på politiets spørsmål og forteller at hun ikke visste noe om forbrytelsen før Michael kom hjem til henne dagen etter drapet og fortalte hva som hadde skjedd. Men politiet sliter med å forstå koblingen mellom Liam og gjerningsmannen. I 2 måneder har de undersøkt en hypotese om at han ble drept fordi han ble forvekslet med en annen person. Drapet framsto som en systematisk henrettelse. Godt planlagt og profesjonelt utført. De forstår ikke hva som kan ha vært motivet for et så kaldblodig drap på en helt vanlig tobarnsfar. Men så snakker de en gang til med Michaels partner, Rachel. Michael og Rachel møttes på datingappen Hinge i desember 2021. Noen måneder senere fortalte hun Michael om en Tinder-date hun hadde vært på 2 år tidligere. Mannen hun var på date med, het Liam Smith. Politiførstebetjent Gina, som leder etterforskningen, forteller senere at Rachel bare møtte Liam én gang i 2019.
Liam and Rachel met on Tinder. And they had a one-night stand in a hotel in York early in 2019. They went for lunch the next day. And that was their one and only meeting.
Når Rachel snakker med politiet, fortsetter hun å nekte for at hun har vært involvert I saken.
When she was interviewed, Rachel spoke at length, but Rachel always denied any involvement. She said she only knew that Liam had been killed when Hillier told her the day after Liam had been murdered. That's not what we believe.
Selv om hun nekter for at hun har hatt noe med drap å gjøre, tror ikke politiet på historien hennes. Mer enn 4 år etter Tinder-daten blir Rachel siktet for drapet på Liam. Det august 2023, I en rettssal I Manchester. De fremmøtte får høre aktoratets framstilling av hvordan Michael utførte drapet på Liam. De presenterer bevisene de har funnet, og går gjennom hendelsesforløpet som etterforskerne har puslet sammen. Før drapet kjøpte Michael våpen på nettet, og øvde seg på å skyte kjelleren sin. Han og Rachel kjøpte også Mitsubishien, altså bilen som senere ble fanget av overvåkningskameraene. Han bestilte også de falske nummerskiltene. Den 2. november, 3 uker før drapet, tok Michael parets SUV med de nye skiltene og kjørte fra hjemmet I Sheffield til byen Wigham og Kilburn Drive for å holde øye med Liam og kartlegge bevegelsen hans. Det var da han ble filmet av overvåkningskameraene ved huset til Liam. 24. november dro Michael tilbake til Liams adresse. Han ventet I SUV-en I 10 timer, tok på seg en refleksvest og tente en lommelykt som han lyste på huset med, antageligvis for å få oppmerksomheten til Liam, og dermed lokke han ut av huset. Alt dette ble fanget opp av et overvåkningskamera.
What we see is Michael Hillier walking along the drive, Kilburn Drive, down the side of Liam's house, where he disappears for probably about 40 seconds out of camera.
Etter å ha lyst med lommelykta mot fasaden, snudde han og gikk tilbake til bilen.
Michael Hillier then is seen back on Liam's drive, pauses for a moment. He has a phone in his hand, and then he turns left from Liam's drive and he walks back to the Shogun. And you can see him get in the vehicle. Michael's wearing a fluorescent top, a fluorescent jacket, a headlamp, all efforts to disguise his identity.
Da Michael gikk tilbake til SUV-en, kom Liam ut av huset.
And then a few moments later, Liam left his home address by the front door. Turns left from his drive, pauses, and that's a heartbreaking moment to watch. It's the last few seconds of Liam's life.
Det siste man så av Liam var at han gikk nedover oppkjørselen til huset sitt og forsvant ut av syne.
He turns left and walks towards the Shogun, and less than half a minute later, there's the sound, the audio sound of one gunshot.
Det nå Michael tar fram riflen sin og skyter Liam I ansiktet. Liam faller I bakken. Han fortsatt I live. Michael kjører rundt kvartalet, parkerer og henter ut kjemikalier fra bilen. Deretter går han tilbake til stedet der han etterlot Liam på gaten. Der heller han svovelsyre over offeret mens han fortsatt puster. Selv om Rachel ikke var på åstedet, blir hun også siktet for drapet. Fordi det antas at hun var med på å planlegge det. Hun også tiltalt for å ha løyet for politiet, og for å ha hindret etterforskningen. Men Rachel nekter straffskyld, og hevder at hun ikke visste at kjæresten planla å drepe Liam. Michael innrømmer å ha drept Liam. Men hevder at det ikke var overlagt, og at det var et uaktsomt drap. Han forteller retten at han og Rachel planla drapet sammen etter at hun fortalte ham at hun hadde blitt voldtatt av Liam på daten. Michael sier at han skammer seg over de barbariske handlingene sine, og at han ikke hadde til hensikt å drepe Liam, at målet hans bare var å skade ham. Michael forteller at de begynte å planlegge angrepet i mai 2022, som hevn for at Liam hadde voldtatt Rachel. Han gir en detaljert beskrivelse av Rachels rolle i planen deres. Ifølge Michael var det hun som la opp reiseruta til og fra hjemmet til offeret. Det var også hun som foreslo at de skulle bruke avløpsrens, stoffet som ble funnet på liket. Men når Rachels advokat krysseksaminerer Michael, får han imidlertid inntrykk av at Michaels påstander er rent oppspinn. Advokaten forklarer at Michael ble rasende da Rachel fortalte ham at hun hadde hatt one night stand med Liam. Og at Rachel bare sa at hun hadde hatt en dårlig opplevelse for å roe ned Michael. Rachel forteller selv at hun var på date med Liam, og at han i løpet av natta på hotellet hadde sex med henne uten samtykke. Men at hun ikke mener at det var en voldtekt. Dommeren påpeker overfor juryen at de ikke trenger å ta stilling til hva som skjedde mellom Rachel og Liam den natta på hotellet. At de aldri vil få vite sikkert hva som egentlig skjedde. Og at det sannsynligvis ikke spiller noen rolle for rettssaken. Rachel sier at hun ikke visste om angrepet på Liam før Michael kom hjem og fortalte henne at han hadde skutt Liam. Hun hevder at hun var livredd, og at det var derfor hun ikke dro til politiet for å anmelde kjæresten sin, og at det var derfor hun løy til dem. 6 dager etter drapet dro de på ferie til Jamaica sammen. Men i løpet av etterforskningen har politiet funnet bevis som knytter Rachel til planleggingen av drapet. Data fra nettloggen hennes viser at hun har søkt etter informasjon om Liam. Hun har også googlet spørsmål som «War is premeditated?», «Hva er overlagt på norsk?», og «Hvor lang tid det tar før en bil brenner helt opp?». Etterforskeren Gina Brennan forklarer.
Michael and Rachel started prepping for the murder of Liam in May 2022. Liam was murdered in November 2022. So it's a good length of time that they were planning that murder, particularly on Rachel's behalf, where she was searching for Liam's business, Liam's name, even looking on Google Earth at his address.
Dagen før drapet mottok Rachel en tekstmelding fra Michael. Han skrev at han var syk, og at han ville at hun skulle komme og passe på ham. Hun svarte at hun skulle komme. Men etterforskeren Gina forklarer at dette er alibimeldinger, en del av planen.
Well, on the day before the murder, Michael Hillier sent Rachel a message on WhatsApp where he said he was ill. He said he needed her to come and take care of him. And she in turn replied that she was on her way. They were alibi messages, setting it up so that the pair of them looked like they were somewhere when in actual fact they were committing the murder.
Neste morgen, da Michael dro fra Sheffield for å drepe Liam, sendte Rachel en ny tekstmelding til Michael og spurte hvordan han hadde det. Men politietterforskeren Gina mener at Rachel egentlig visste at han var på vei til Kilburn Drive, og at han hadde lagt igjen telefonen hjemme.
Rachel was sending Hillier messages knowing he wasn't there, because Rachel had been at Hillier's house when he left to murder Liam, and she knew he'd left his phone there.
Etter drapet tok det over 12 timer før Michael ankom Rachels hjem i York. I løpet av den tiden hadde hun allerede googlet nyheter om Liam. Hun leste da en artikkel om liket som ble funnet på gata, før hverken politiet eller Liams familie visste at det var ham.
She searched the news for Wigan News and BBC News on her phone. She read the news report of a body in the street in Wigan before either us or his family knew it was Liam that was dead. There is no doubt she knew it was Liam that was dead on the street.
Ifølge sjefsetterforskeren Gina det ingen tvil om at Rachel allerede da visste at det var Liam som var død. Selv om hun hevder at hun først fikk vite om det da Michael kom hjem til henne og fortalte om drapet. Michael derimot hevder at Rachel legger skylda på ham for å redde sitt eget skinn. Når 6 uker med rettssaken nesten over, og dommeren skal til å oppsummere saken, skjer det noe uventet. Og en av de tiltalte blir kastet ut av rettssalen. Det 22. august 2023. Når dommeren oppsummerer saken for juryen, før de skal samles for å diskutere seg imellom. Mens dommeren beskriver Rachels forklaring av kvelden hun tilbrakte sammen med Liam, blir han avbrutt av en stemme fra rettssalen. Den tiltalte, Michael, protesterer og sier at det ikke var sex. Det var voldtekt. Han spør også dommeren om han tenker på hva slags signaler han sender ut, før han påpeker at sex er noe begge samtykker til, mens sex uten samtykke er voldtekt. 2 vakter kommer bort til Michael og fører ham ut av rettssalen. Før juryen forlater rettssalen, ber Michaels advokat om unnskyldning for avbrytelsen. Dagen etter vender juryen, de tiltalte og tilhørende tilbake til rettssalen i Manchester for å få høre den endelige dommen. Michael og Rachel blir begge dømt for drapet på Liam og får henholdsvis 33 og 30 års fengsel. Dommeren beskriver drapet som brutalt og kaldblodig.
The judge in this case said that Hillier and Fulstow themselves acted as judge, jury and executioner. He said their murder of Liam Smith was cold-blooded and brutal.
Dommeren sier at paret helt på egen hånd har opptrådt som jury, dommer og bøddel, og at uansett hva som skjedde mellom Rachel og Liam, det ingen unnskyldning for det hun og Michael gjorde mot ham. I det parret føres bort fra tiltalebenken, høres rop fra tilhørerne. Noen kaller dem monstre, andre kaller dem avskum. Liams familie kom med en uttalelse etter rettssaken. De sier at de knust av det som skjedd, og av anklagene som rettet mot Liam under rettssaken.
He has been denied the chance to publicly clear his name. Liam's life wasn't the only one that was destroyed that night. Everyone who knew and loved Liam have been left completely heartbroken, devastated and traumatized by the events that happened on the 24th of November.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Simon Vestedal. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent hos Podmy Regine Døsen Kristoffersen og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Klipp hentet fra Greater Manchester Police og Sky News.